Radio Okapi. Okapi. Ndeko bisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala mbote pe boboto mabota mabino mokili mobimba eko kundola lelolo ye mokolo ya mbuma ya mokongo awa ekolo ya biso bato zomi na mibale likolo ya mukama bazomi na makono ya ya mokongo nzoka nde o mokili mobimba bato se zomi likolo ya mukama bazomi na makono maye Seni esengeli kobimisa na lombango mukanda ekotalisa bisika maponami makosalema wana bosenga ya lisanga amgo bae babanzi tekino sika ondako ya maponami maso mazali kosalema malamu Esuka kilobi na pokwa likita ya ekolo po ya moimboka ya lolenge la sika bae likita bazwi mukano ya kokela yoko lisangali eba kopesa lolenge la kotambo la pe yango ekokiko yangela ma na mukonji wa ekolo sango na bolaisi mamua bopemi Kimia obisika binso bozwami bokundoli bomosala mwamine eye omokili mobimba mokolo ya mbuma ya mokongo to ha na lupoto bokundola miboye bosalemi po ya kubwaka mbela na bayimbo ka matali makono ya mokongo kolanda na monganga koyengela kaiteni ya bopeto ni makila olopitalo ya bitelo ya likolo ya Kinshasa kati na nguma mokonzi ya Kongo pe na Bukavu au sud ya Kivu batangi bakoni ya koleka zomi na mibale likolo likolo ya mukama nzoka nde omokili mobimba bazalise zomi likolo ya mukama bolaibo sango eya Emmanuel Imbanda elimolami na Anselme Maswa
Motango ya bayabazali kobela maladi ya barin o ekolo Congo Demokratike eleki motango mpo ya mokili mobimba. Kolanda na maye ABC chef de l'unité hemodialyse ya clinique universitaire, baye bayekolaki na bozindo bokonobona obitando ya Kinshasa mpe Bukavu, balakisi polele te motango ya bayabazali na maladi ya barin epesi bilembo ya bapourcentage zomi na mibale na ndambo. Professeur Dr. J.R. Makulu abakisi te bokonobona boutaka mingi epai ya bayabazali na diabete, bayabazali na nzoto monene kole ka hypertension, pe lisusu, sida, hepatite B, pe hepatite C, kobakisa lisusu, maladi misusu. Maladi ya barin ebandaka malembe malembe nti ekonyata moto pe kolembisa inzoto. Baye bayaka na bango klinike universitaire, bakoma kana bango kaka soki ontango bokono bosili boleki makasi. Banganga ya zebi bayibi maladi ya barin, basenge na moto nyoso ayaka ntango inso komila kisari boso mbalanzike pe komitala zambi na komikelisa.
Oye tuka Equateur kino sikawa na ino bazubi ya note o matalibo telemisi mosala ya mafilme ya lisala baibako senga matabisi ya lifutili ya bango sima ya bilakabi ya bipesa melaki bango baye ya lopitalo lonene bandimaki kosala ndambo ya mosala kasibako sala ata ndambo ya mosala te mbano na yango baike kati na bakoni baibako kende na ino o lopitalo lona bawei pe bazubi note sango na yo Micheline Chwala Mpangi
Baminga ngabali sala bazali kosenga lifuta lya bango lya matabisi ya sanza ya yambo ya mobuto zali kondana na nkasa ya bakombo eye ehuta kina Kinshasa eleki poso mibale kasi olopitalo la isala bazali kotosa yango te bakoni baye bazali na makokite ya komisalisa na bandako ya kolongono e babengi ya privé bazali kozalisalisi te bato bazali kokufa tango na kozalisungi po elobi société civile ya kuna tango na kotosa bango moko baminganga ndai e balapaki pona mosala mwa bango eye akufi ya suka ezali yoko manda abela kionte ya masua ezalaki koleka na lisala bamemaki ya na lopitalo ya lisala azwaki lisungite akufi tango na kozwa lisali si sikabaninga ngabaye baboyi mosala bazali kokebisa baninga na bango baye baponami pona kosala pona mwa tango na lopitalo lonene ezala na centre ya santé ya référence ya leta bango mpe ba tiki mosala tosimba ete lifuta lya bango lya matabisi ya sanza ya yambo esili kokoma na lisala kasi baminga ngabalobi bakozwa yango te balingise bafuta bango na nkasa ya bako mbo e utaki na Kinshasa nzambi eye babongisi kuna ezali na lokuta elobi bango
Mukangemi moko wa wakili susu lobilo leki na boloko ya Kamituga kuna ya teritoire ya Mwenga na Sud Kivu. Kulanda na baimboka mukangemi moya waki wa lopitalo la Kamituga epa iwapi baba memaki tango ye akomaki na bokono makasi. Bo societe civile emile lipambate ekokisika bato batano ba weikati na boloko eye ya Kamituga uto ebandeli ya mubumo ye po ya bango boloko eye ezalaka kalandako ya boluka lukipo ya makele ya kompanyi ya kala ele eye ezalaka kusala makele na Kivu ezali penza malamu tepo ya kukanga bato bo etalisi baye bakubundela kama kukima moto bakangemi bakozwa kabile ina pasi na motuna elekimu wa mikolo miniska kuyangi la kama mbima sembo oetuka ayanula kite bakukiko tinda baike kati na, ba, na bakangemi o baboloko ya Mwenga to Uvira. Basengi na seni kosili sana lumbango mosala ya kukabola bitando ya maponami pebo bimisi mukanda eye kotalisa bisika maponami makosalema wana yoko bosenga esalema kina amgo lisangali ye e, telemis e, talisami lokola te ezo mikati na misalama ya seni te e, uti kobimisa mwa mosala mine imuye na Kinshasa la polo la bango ya etinda ya bulandeli maponami po ya mubu koto ibali na zomi na misato kino koto ibali na zomi na motoba kolobela lolenge mosala ya maponami mozali kosale maundako ya maponami amgo e bandite maso mazali malamu sango ya chef ngo inalingala na yo Marco Mulumba.
Mambi maike masalami ute kambeli ya sika ekoma na mambi matale maponomi atakobongo mambi maike misusu mpe mako kisa minano te pona ye limbisa Abubakar momonisi wa AMGO seni esengeli kotambola bo ezali kosenga esaleli ya sika ya bopesi sango kolandana na Gustave Omba moi seni bakolandela bo esengeli maemanso basengi bango kosala ngambo na bango AMGO bazwi mwa mateya na misalami lekaki na mobu moleki kot to ibale na zomi na minei mingi bwakolinga teto kende na maponomi ata kobongo bazali na mwabo bangi moke soki omikolomiko ya bolingo wana ekolembe.
Utalobilo leki ministre ya ekolo Alman oyo akoyangila kama mbima boyoka ni mpenkita munganga munganga Ger Muller azwami na Kinshasa po ya yoko etinda ya mikolomi bale otongo ya lelo ye akutana kina ministre mulandi ya ministre akoyangila kaboyoka ni nabikolo vya bapaya mwana mboka Frank Mwedi Malila elongo bakela ki yoko lisanga ya musala po ya kulandela ba mwango miye mikomona na miye ekolo Alman ekukiko pesa misolo ekolo Kongo etalisa ki bosengo wabu wa yango ya kumuna lisungi mingi umatali botongi nzela pe bisaye libisusu kati na boyoka ni umambima kita tosimbate mobembo ya ministro ya boyoka ni penkita ya ekolo Alman esalemi sima ya sanza moko ya muninga wa ye ya boyoka ni na bikolo bya bapaya maloba ya Ger Muller o elobeli ya Agat Pona Elema
na sepeli mingi pote tozwibi ya nope boyokani na makambo misato ya mbu bilanga ya mibaleba nzela tombwana ya nzela pe bingunduka pe ya misato na maematali lotiliki tosili kotia lisangali yoko ya bato ya mayele ya musala moyango mokozala ya kukuma mayeto kusala ya solo pote na basanza motoba muzaliko ya toko kakobongisa bukutani na ekolo Almanye tosangisa bato ya mayele ya ekolo ena pe ya ekolo Kongo Demokratiki na maematali kita pango bakukuma makambu miso mina ambasader alingi yemei abongisa bukutani mbona yambu
Medienwirtschaft den Betreibern.
Awa wengu mamukonzi Kinshasa hesuka kina pokwa lobi likita ya ekolo eye elengela makina minister ya initiation a la nouvelle citoyenneté kati na mikolo mibale ba ili kita baiba uta kio bituka binso ya ekolo ba mipesa kina musala ya koluka kopesa na RDC muimboka ya lolenge la sika kutanga uyo alingi ekolo wa yepe azali na makoki lisusu atondisa mina mayele masika bazwi mukano ya kokela yoko lisangali ya likopesa lolenge la kotambo pe kukiko yangelama na mukondi ya ekolo makia mwangu ministre muyangeli mambi mabitelo bia sepe ya kati pe lisusu initiation a la nouvelle citoyenneté azongela kitina ya likitalie onzela ya alo alo ya Innocent Olenga.
Na komonaka ete tozali na lolenge nzike ya kobongola e tobengi moyimboka ya sika bo elingi mokonzi wa ekolo tolingaki kobongisa bokutani eye ya mosala mpoto manyola elongo na likamboli ye na lolenge ete bato baso toyeba yango na lolenge moko baye bazalaki na bokutani eye bakanisi ete ezali nde koyeba kozala moyimboka molamu na boyebi bolamu botosi tobeti sete mingi na ndakisa esengeli kopesa ma elingi koloba kote ya bato na maloba kaka te kasi mpe na ezalelito ekela elamu mingi na baye bazali kokamba onte ya mbula matadi tokosala maso po ete na esaleli eye banganga mayele bakopesa biso tokotala lolenge nini mpo ete malembe malembe bayi ekolo Republique Democratique du Congo banso bakota na boyebi mambi maye na kozalaka sembo kotosa maloba bakopesa kotosa bato basusu koyeba mosala mpe kosala yango malamu misala miyike mikosunga yango.
Il y a différentes structures qui seront chargées de ça.
Po ya kusukisa toyeba tena poko ya lobi loleki lisanga ya bayimisala ya douane ya etuka ya Bakongo batelemisaki mokano mwa bango ya botelemisi mosala kolanda na Julien Tula ona mokambi lisanga liye ezali nde likambo ya kopesa ngala na masolo maye mabandaki lobi loleki na bakambi ba etuka mingi molandi ya mokambi etuka masolo maye masangisi lisanga liye na mpe ba IDGDA tokundola te bayimisala ya douane batelemisaki mosala uta mwa mosala misato moleki po ya kotelemela bosali bobe ya guichet unique pe bolongoli biloko olibongo bo elongo banite suka basango na biso ya poko ya lelo matondi na Patrick Kiasongwa oyo apesaki biso maboko nzela ya masini matondi na Micheline Chwala Mupangi oyo apesaki biso pe maboko po akokokisa basango na biso ya poko ya lelo botikala kolanda ba manaka na biso na kimia pe boboto